Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. Now I'm a man of 21. You know, baby, we can have a lot of fun.
Ez da mutu. Arratsaldeon guztioi, aste artea da, arratsaldeko seirak puntu puntuan, eta ez da mutu irratsaioa zuzenean entzuten ari zarete. 107.2 FM-an Jantxakun irratian, badakizu streaming bidez gu entzuteko aukera ere badezuela, jantxakun.org gure web orrian, edo baita gure Jantxakun aplikazioa deskargatuta ere, beraz, aitzakiarik ez. Zazpirak arte mentsi izango nauzue zuekin, ostegun goiza bada errepikapena entzuten ari zarete.
Bring back the second cousin, little Johnny the Cockeroo. I'm a man, I spell M. Hey, resist.
Aste honetako olatuek bentsat ez dute gure emisora baindikan harrapatu, nahiko goran gaude hemen egian aldapa gainean eta ba, kostako zaio, onaino heltzea, baina ikusitakoa ikusita kontu handiarekin ibili behar daukagu, izan ere aste honetako izketa gai nagusia gure inguruan bentsat aizera untxi eta itsaso erauntxia izan da. Hola, daukagu oraintxe bertan Donostia Maitea, egia esan, dena txikituta, obretan, garbiketa lanetan, konpontze lanetan, kalek itxita, paseo berria aspalditik itxita, eta bueno, egia esan gogor jodigu itxasoak aste honetan, eta itxura du bihar antzerako izango degula, eh? Olatu oso oso gogorra komendatoz, aizeare fuerte ibiliko menda, euria, eta bueno, gure Euskal Herri tropikal honetan zer berririk ez, baina indar bereziarekin hori. Bai, ze aste burukoa, ja esan pasaba bat izan da, ez? Beste urte batzutan, eukitugu olako aizeteak eta olatu handana gogorrak duela laurteok, erez banago, 2010-an ere txikitu da gaitu zan, bai paseo berria, bai kontxa perla inguruko zonalde guzti hori, eta duela pare bat urte, 2012-an, ba, berriro txikitu da geratu zen nola ez paseo berria, beti auste zaigu. Baino egia esan asteburu honetakoa berezia izan da, izan ere, ba, zubiak ere txikituta geratu zaizkigu, baino ez kursaleko zubia edo avenidakoa bakarrik, baiz eta laugarren eta bosgarren zubiraino ere suntxiketak egon dira, beraz haserre izan dugu itsasoa. Baino bueno, esandakoa gure emisora nahiko goran daukagu eta momentuz behintzat gai izango gea zuzenean emititzen jarraitzeko, naiz eta ba kaso irla bihurtuko zaigun ere egia gaina.
It's a second hand jam.
Asteburuan zehar hainbat eta hainbat argazki, bideo, irudi eta bar jaso ditugu, bai egunkari eta bai albistegi eta bai internet bidez, eta baita mugikorretan ere, bai WhatsApparekin neri bintzat etenga beriste zitzaizkia, begira ze argazki eta begira ze bideo eta begira Bizkai aldean nola daude nolatuak, ez, bain eta berriz eta behitu ze txikizioa dagoen ondarretan eta bitu laugarren zubia nola dagoen, da bueno, egia San Kriston saturazioa izan da eta pixkat potrotaino ere bukatu dut, ez, etengabe gaina argazki eta batez ere bideoak denak igualak ziren, ez, nik uste bi oiru grabatu zituztela, asiziala zirkulatzen, bat eta beste, eta azkenean ba, ezagun gehienek bideo igualak bidaltzen zizkiaten neri behintzat, baina egia esan, irudi pilo bat jaso ditugu asteburu honetan, Donostia eta inguruko txikizioenak, eta olatuenak, eta bar, eta aukera polita zen argazkiak egitera ateratzeko baitare, soilik informatzeko asmo horrekin, horretarako mugikorrarekin nahikoa da, eta horregatik zebiltzan horren beste argazki horti zehar, baina baitare, ba, beste toke politiago bat emateko ere bai, kamararekin hartu eta asmo guztiz argazkiak egitera ateratzeko, jaso ditugu batzuk ere bai paseo berrikoak, batez ere Urgulmenditik aterata, oso ikusgarriak, ez, olatuen talka nolakoa zan, eta bar, eta bar. Eta bueno, nire, ezak noiz aiz kontatu dizuedan, baina nire beste afizio handienetako bat argazkilaritza ere bada, argazki egiten ibiltzen naiz, baina egia esan bestelako plan bat egin eta asteburu honetan eta Donostian geratu beharrean igandean Lapurdira jo nitzan egun pasa. Eta bertan ere kriston olatuak, haizea, euria, eguraldi txarra izan genuen, baina oso argazki politak ateran itun Lapurdin zehar ere. Lagun batzuekin junitzen, kotxe hartu genuen, bete egin genuen, bost pertsona sartu ginen bertan, eta ba, aspalditik nebilen barkatu gogoz, Lapurdi aldean argazkiak egiteko, kostaldetik batez ere, oso paraje polita gaude, eta bueno, ba, egun pasa egin genuen, gure Euskal Herri, nola esan, abandonatu horretan, Lapurdin, iparralde bezala deitzen ditugun hiru lurralde horiek, ez, zaku berean sartzen ditugunak, eta askotan bereizten ere ez ditugunak. Egia esan, nola aiteko aulezia daukat nik iparraldeko hiru lurraldekiko, Lapurdi, Nafarroa, bera eta Zuberoarekiko, badaukat alako sentsazio bat, ez dakit, barnean iltzatuta daukadan arantza txiki bat, ez, kendu nahiko nukeena. Oso gutxi ezagutzen dut, Iparra Euskal Herri bezala batzen ditu lurralde horiek, oso gutxi ezagutzen dut zonalde hori, eta konturatu naiz gainera nire inguruan oso ez ezagunak direla. Nire inguruko lagun gehienek nik baino are gutxiago ezagutzen dute zonalde hori ondo-ondoan daukagu. Eta ziur aski hobe ezagutzen dugu Bizkaia edo Araba bat, handiagoa dena eta segun eta ze herri edo hiri urrutiago geratzen zaizkigunak, Lapurdi bera baino hementxe mugamugan biziarren, eta ia san bitxia egiten zait hori. Oso errez hitz egiten dugu askotan Euskal Herriari buruz, nazio identitateari buruz, zazpi lurraldei buruz, zazpiak bat, eta bar, eta gure abertzale ideiei ideal hoietan, ez? Beti marraztuko dugu Euskal Herria, zazpi lurraldeak hartzen dituen lurralde bat bezala, naiz eta ba, guk artifizialtzat jotzen dugun muga bat euki erdian, eta bi estatu desberdinen artean egon administratiboki banatuta, ez? Frantziar Errepublika eta Espainiar Erreinuaren artean, alde batean lau lurralde, bestean hiru, baina bueno, da, gure abertzaletasun horrek askotan bultzatze gaitu zazpi lurraldeak aldarrikatzera, baina joder, gero iristea momentuan, non pentsatzen hasi ezkero, ez diogu pito kasorik egiten, Frantziar Errepublika barnean dauden hiru lurralde hoiei. Zunaita ama, lauran batek Eta behin pixka bat interesatzen hasita, egia esan, neri behintzat duela urte pare bat, kriston moral bajoia gertatu zitzaidan, konturatu nintzenean ez nuela apenas ezer ezagutzen Lapurdi Zuberoa eta Benafarroari buruz. Ez realitate soziala, ez realitate administratiboa, ez realitate politikoa, ez da geografikoa ere. Herri asko daude, ez nukenak jakingo esaten, zehazki zein lurralderi dagozkion iparraldeko hiru hoien artean, ez? Eta konturatu naiz, nire inguruan, ia esan nahiko orokortua dela joera hori nire kuadrillan bertan, jende asko ez da bat ere kapaza esateko herri bat edo beste zein lurraldetan dagoen, edo, bueno, nire kuadrillako gehienek inoiz ez zituzten bisitatuko, ez da hiru lurralde hauen hiriburuak ere, ez? Baten batin ikuste kosta ingo litzaiokela esatea ere zeintzu diran hiriburu hoiek, eta baten bati benetan esate dizuet kosta egin zitzaion edo etzuen jakin esaten geografikoki zein ordenetan zuden kokatuta, ez? Lapurdi, Benafarroa edo Zuberoak hiruetako zeinek duen kostaldea eta zeintzuek ez, ba, baten bat etzan nire lagunen bat etzan kapaz izan hori esateko ere, eta bia esan arduratuta geratu nintzen. Ez dakigu ia ez zer lurralde hoiei buruz, naiz eta gero gure bezala, propio bezala aldarrikatzen ditugun. Mediatikoki ematez zaion trataera ikustea besterik ez dago, ba, apur bat gure izan beharko luketen komunikabia handi horietan, ez? EITB taldea zari naiz. Eta, jo, egia esan mingarria egite zain nerio atzuetan ze trataera ematen zaien iparraldeko hiru lurraldei, eta ze naturaltasunez gaina, eta ze barneratuta eta sumituta daukagun, ez? Ba, ez dakit, tontakeria izan daiteke, baino eskupilotan, adibidez, eskupilota batean, askotan, pelotariei buruz ari denean hizlaria, ba, pelotariaren herria aipatzen du, pelotariaren probintzia, ba, ez dakit bolea zeman dio Naparrak, eutxi dio Leitzarrak, eta bar, baino aldiz iparraldekoa esaten dute beti, eta eramandu iparraldekoak. Hau da, iparraldekoei ez diogu herria edo hiria konfesatzen, ez hori bakarrik, ez da lurraldea ere, hau da, iparraldea beste gauza bat da, aparte, dena berdina, dena bat da, ez? Iparraldekoa. Ez dugu esaten hegoaldeko pelotaria, gehienetan herria bera esaten dugu hori Leitzarra, edo asko jota lurraldea, Naparra, Gipuzkoarra, Bizkaitarra, Arabarra, ez? Baina iparraldekoak, ba, hor dagoen ente erdi ez ezagun hori da, oso gurea dena, baina ba, dena gauza bera da, ez? Orduan, iparraldeko pelotariak ez dauka, ez lurralderik, ez da Lapurtarra, ez da Baxenafarra, ez da Zuberoarra, ez? Iparraldekoa da, eta herria edo hiria are gutxiago. Eta dira esan trataerari, joder, astakeri bat da, ez? Eta ez hori bakarrik, ETB-n urteetan zehar egonda duela gutxi desagertu den saioa iparraldearen orena. Hau da, gure bezala aldarrikatuko dugu iparraldea, ez? Kasu honetan ere bai lurraldea aipatu gabe, dena bat balitz bezala. Eta nola oso gurea denez eta nola propio sentitzen dugun, ba, beraien albisteak ere emango ditugu gure telebistakatean. Hori bai, ez dezagun nastu eta 10 minututxo emango dizkiogu aparte, saio berezitu bat bezala, eta gaina oso folkloriko eta oso eksotiko geratzen denez, ba, beraien euskalkian, beraien azentotxoarekin eman dezatela, ez? Hau da, hemen hegoaldeko lurraldetako albiste guztiak denak batera doaz, Espainiakoak ere, mundu mailakoak ere, estatu batuetakoak eta Gipuzkoakoak saio berean daz, baina iparraldekoak ez, iparraldekoak aparte eman ditzagun, beste gauza bat da hori, ez da, gurea da, baina arraroa beraz. Beraien tartetxo auki dezatela, geto moduan, alde batera, eta, ba, bueno, eksotiko bezala eta bizkat kumplitzearen, ematei egu beraien tartetxoa, 10 minutukoa, eta, ba, zento hori ondo nabaritu dadila, ez? Buf, buf. Ia esan komunikatikoki astakiri bat iruditzen zait niri horrela tratatzea, ze era horretan inoiz, hartzaileak inoiz ez du propio sentituko. Zerbait aparte da, zerbait bitxia da, ze ondo ze polita geratzen den tartetxori eukitzea, eta orain desagertu dela gaina aldarrikatu ezagun, ze sare sozialetan asko zabaldu da, ez, Twitter, Facebook, 20 eta barretan, iparraldearen horren amaitzen da, o gure patrimonio komunikatiboaren parte bat galduko dugu, honek ezin du horrela jarraitu, zer gertatuko da orain, nola aldarrikatuko ditugu zazpi lurraldeak, eta bar, bale, ados, bai, ezer baino hobea bazan iparralderen horrena, baino komunikatiboki astakiri bat zan, ze esaten dizuet. Teleberriek uste zen honetan, eta ematen zituen ego Euskal Herriko albisteak, Espainiakoak, Europakoak eta mundu mailakoak hori bai. Iparralde, ja, lurraldeak aipatu gabe berriz ere, aparte eman dezagon, eta zerbait ola puntuala, eta bitxia balitz bezala, ez? Programatxo bitxi bat egin dezagon, ia kulturala balitz bezala, ba, hori, iparralde horretan gertatzen denaren inguruan. Uf, gogorra da trataera hori. Gainera, ba, bueno, ETB bat bezalako kate batean, ez, Euskal Hiztunok daukagun telebista kate handi bakarra, badala, ja, nahiko tristea, badozkagu euskerazko telebista kate gehiago, baina nahiko lokalak dira edo nahiko txikiak konparatuta, alderatuta ETB taldearekin, gaina gure telebista publikoa izan da, ez, goaldeko hiru lurralderen administrazio publikoarena, ze horre badaukagu beste identitate krisi nahiko handia, ez, zazpi lurralde aldarrikatu eta hiru administrazio diferente eduki, zazpi lurraldetan banatuta, baina, bueno, ba, egoaldeko hiru lurralden zea komunikabide publikoa izan da, eta kontzienteki esfortzua eginda zazpi lurraldeak batua alizateko, baita eguraldiaren mapan ere, naiz eta hor Patxi Lopezen administrazioarekin egontzian dira bira batzuk, mapaldatu zen, eta bar, baina bueno, Nafarroa batzuetan sartzen da, beste batzuetan iparraldere bai, eta bar, eta sartu ditzagun ere, bai, iparraldeko hiru lurraldeen albisteak, baina hori, aipatutakoa, aparte, eta zerbait, desberdina, bitxia, eksotikoa, hola, kuriosoa, balitz bezala, ez? Ba, nahiko gogorra da trataera hori egia esan.
Igarra begietan ahoa zipila osakasi.
Eta duela pare bat urte klik hori egin zidanean, buruan eta konturatu nintzenean ze gutxinekien iparraldeari buruz, ba, hasi nintzen gehiago interesatzen, eta baina, ba, bueno, beste kontu batzu zirela eta bilera batzuetan parte hartzen hasi nintzen, zazpi lurraldetako gazteak biltzen zituen bilera batzuk izate ziren, hilabetean behin, eta, ba, bueno, ez genuen lortu zazpi lurraldetakoak azaltzea, baina bai, bos lurralde desberdinetako gazteak, Euskal Hiztunak, eta, ba, hori, gazteak hogeita mar urtetik berakotzat hartzen ziren, ez, bilera bietarako. Eta, buf, gogorra izan zen gauzatutaz konturatzea, ze gai desberdinak tratatu benituen, eta gai batzuetarako, ba, bueno, adituak edo etortzen ziren hitzalditxo bat ematera, ez? Eta, karo, lapurtarrak bat zeuden gure artean, eta Lapurdi, Baxenafar eta Zuberoan hizkuntza ofiziala frantsesa da, noski, Frantziar Errepublika daura, euskerak ez dauka ofizialtasunik bertan, ez eta guzti hauek Euskal Hiztunak baziren. Ba, bitxia izan zen, ze aipatu dizkizuan aditu hauetako batzuek ziren euskaldunak, ziren euskaliztunak, eta erderaz egin zuten, gaztelaniaz egin zuten, beraien aurkezpentsoa, beraien hitzalditxoa, eta bar. Ba, antolatzaileek momentu batean hasi aurretik esan zuten, jo, ba, bueno, bitu, ez dugu lortu gai honen inguruan hitz egiteko euskaliztunik, erderaz egingo dute gaztelaniaz, baina, bueno, pres gaude itzulketa lan egiteko frantsesera, eta zuetakoren bateko frantsesa baldin badakire bai, mesedez, ba, lagundu dezala frantsesera itzultzen, ez, eta lapurtarrei galdetu zieten, jo, arazo handia da zuentza. Eta denek, zeuden lapurtar guztiek ezetzkoa esan zuten. Erderaz, primeran ulertzen zuten. Agian, hitz egiteko arazo handiagoak zeuzkaten, ez? Baina, gaztelania oso ondo ulertzen zuten denek, eta ez zuten itzulpen beharrik izan. Egoerari alderantziz izan ezkero, ezinezkoa litzateke. Etorriko balitz, Euskal Hiztuna etzen aditu bat frantsesez egitera bere azalpena, hegoaldeko ia inork ez genuke ezer ulertuko. Ze, ez dakigu frantsesa, gure artean oso jende gutxik kontrolatzen du ondo frantsesa, ez? Eta bertan ondoren artean gaina gero komentatu genuen, haizue. Eta alderantziz balitz, joder, ba, ez genuke zelur dutuko, baina aldiz, lapurtarrek, ba, bazekiten gaztelaniaz, eta gaina esan zuten, ba, askotan pasatzen zirela hegoaldera, egun pasa, zerbaitetara, parrandetara, egun berezietara, eta bar, ohitura zutela askotan etortzekoa. Eta guk apenas dugu ohitura Lapurdi, Baxenafar, Zuberoara juteko, ez? Gaina, ba, bueno, nik uste gure buruan oraindik hor jarraitzen duela mugak, eta guretzako bidaia bat dela. Beste aldera pasatzea, oraindik horrela esaten da, baina beste aldera noa, ez? hor badirudi bidasoak benetako muga bat ezartzen duela eta gure buruetan beintza atala funtzionatzen duela. Orduan gogorra gintzitzean horretaz konturatzeak, ez? Eta aldiz, gero hasi ginen ere bai politika, egoera administratiboa, identitate kontuaz eztabaidan eta lapurtarrek oso ondo zegiten edo nahiko ondo beintzat gure hegoaldeko egoera zeintzen, ez? Ze alderdi politiko dauden hemen, zegoeran, ba, bai Jaurlaritzan, bai Nafarroako lurraldean ze administrazio dagoen, euskararen inguruan, euskaltzaletasunaren inguruan, abertzaletasunaren inguruan dauzkagun tirabirak, eta bar, aldiz gutako ia inor etzan gai esateko Lapurdi, Benafar edo Zuberan, ze alderdi politiko dauden, zeintzuk diran sentsibilitatea abertzala dutenak, zeintzuk ez, zeintzuk diren zentralistak, zeintzuk ez, zeintzuk diran gizarte politiketan eskubialdekoak, zeintzuk sozialistak, eta bar. Ez genekien esaten, ia ez da alderdi politiko bakar bat ere, eta gutxiago azaltzea zegoera administratibo bizi duten iparralde horretan, eta buf, egia esan, gure aldarrikatzen badugu, hori ere bai, ez, lurralde horiek gure sentitzen baditugu, joder, interes pixkat behintzat azaldu beharko genuke, eta jakin beharko genuke, zelan dauden iparralde horretan. Bileretan gainera gazteon egoeraz, ez da baiatzen genuen batez ere, eta bitxia izan zen ikustea zein den gazteen egoera, ez? Apenas gazterik ez dago, hiru lurralde horietan gutxiago Zuberoan, Zuberoa landa ere mua da, ez? Baserri gilokoa da, ez dauka hiri haundirik, herriak ere oso txikia dira, eta oso gutxi daude gaina Zuberoan, landa ere mua delako. Orduan oso poblazio txikia dauka Zuberoak, eta horietatik gazteak, gazten portzentaia are txikiagoa da, baina bueno, azkenean demografikoki kontzentrazio handia daukan lurraldea Lapurdi da, kostaldeko Lapurdi, ez? BAB deitzen zaion hori, Biarritz, Angelu, Baiona, ba hor zentratzen da batez ere pilaketa demografiko handiena hiru lurralde hoien artean, baina oso gazte gutxi bertakoak daude. Zergatik? Alde batetik ez daukate goi mailako ikasketak bertan egiterik, ez dago unibertsitaterik iparraldeko lurraldetan. Hegoaldean unibertsitate asko dauzkagu, Nafarroakoa dago, Opusekoa dago, badaukagu ere bai EHU, badaukagu ere bai Deustukoa, ba bueno, Mondragon unibertsitatea ere hor dugu, gutxienez bost unibertsitate dauzkagu hegoaldeko lau lurraldeetan. Iparraldeko hiru lurraldeetan ez dago unibertsitaterik, beraz, goi mailako ikasketak egin nahi dituzten gazteak, Bordele, Pau edo Pariseraino joan behar dira ikasketa hauek egitera, eta haietako asko eta asko ondoren ez dira itzultzen. Ba, hiri handietako bizitza ezagututa eta bar, ez dira itzultzen beraien jaioterrietara. Iparraldean oso herri txikiak baditaude, esan dizudan bezala, pilaketa demografiko oso bajua dauka, bai Lapurdi, bai Baxi Nafar eta batez ere Zuberoak, beraz gazte asko ez dira itzultzen. Eta bitxia egin zitzaidan, ez, datuak ematerakoan, bueno, egia esan datu kuantitatiboak ziren, ez ziren kualitatiboak, baina datu kuantitatiboetan ikustea, iparraldeko hiru lurraldetan 30 urtetik berako poblazioaren 150 baino gehiago, hau da, erdia baino gehiago, hegoaldean, jatorriz hegoaldekoak diren gazteak dira bertara joan diranak bizitzera. Uf, gogorra da hori, hau da, bertakoak ez dira geratzen bertan. Orduan hor badaukate arazo bat, eta badaukate hori etorkizunera begirako erronka latza egia esan. Baina, bueno, egia San Kriston txapa sartzen harina atzaizu, ordu erdi daramat ja izketan, ba, pixkan ere egon ezin jen inguruan, ez, iparraldari dagokionean, Lapurdi, Baxi Nafar eta Zuberoari dagokionean, eta nahi gaur ekarren nizuena, lurralde hauetako musika da. Zekasu honetan ere, hegoaldeko talde pilo bat ezagutzen ditugu, eta nik behintzat asko eta asko jartzen dizkizu, gaina azkeneko irratsaioetan kontrolatu nahi zonalde kajun nahi zela, ez? Aurrekoan jarren dizkizuen, ba, hori Zarautz aldeko hardcore taldeak, eta bueno, aurrekoan egia esan gehiago estiloan zentratu nintzen, baina ba, duela ez gehiegi egindako ez da mutu saio batean ere, ba, hor Bidasoa inguruko taldeak ekarren dizkizuen, Dut, Lif, Lisabon, Negu Gorriak, Sorotan Bele, guzti horiek. Eta hori ere mugan dago, izan ere Bidasoa bera da, Txingudiko Bahia da muga ezartzen duena administratiboki, ez? Frantziar Errepublika eta Espainiar Erreinua berezten dituena. Baina zenbat talde ezagutzen ditugu Lapurtarrak, Baxi Nafarrak edo Zuberoarrak? Ba ez gehiegi, ziuraski, baina beste alde batetik Euskal Herriko musikagintzari aporte oso 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 handia egindako taldeak dira hiru lurralde hauetakoak. Izan ere, frankismo garaian, hegoaldeko lurraldetan debekatuta zegoen abertzaletasuna, euskera bera eta edozein manifestazio guzti hori aldarrikatu zezakena, baina iparraldeko lurraldetan ez. Beraz, bertan sortu zen, mantendu zen eta gorde zen pixatere bai klandestinitatetik kanpo, ez, legalitate osoz, folklorismo guzti hori, euskera zabestea, protesta abestiak, eta abar eta abar eta bertan hainbat abeslari eta talde oso historiko bilakatu dira, ez horretan bakarrik baizik eta musika estiloan ere bai. Orain txentzuten ari geran hau errobi taldea da, Anxe Dualde, Michel Dukau eta Barrek sortu zuten taldea iparraldeko zonalde horretan. Eta, rock progresibotzat jo izan da estiloa gerora, momentuan ez. Baina, hori, folk rock moduko pop, ez dakit oso ondo nola esan, progresibotzat jonda, joda, bere garaian. Eta, azia ereitea izan zen ere bai, ondoren bai iparralde eta bai egoaldean, etorri ziren talde asko eta askorentzat, eta estiloak ere euskera zabeste horretan aurrera egin zezaten, ze garai baten egia da euskera zabestea oso folklorikoa zela, ez, bertsolarien eta kanta herrikoien zerbait zen, eta, lehen euskerazko rock taldeak eta bar, deabruaren musika zen hori gutxe gora bera, nola abestu zezaketen euskera historiko garbizale eta eder horri, hizkuntza eder horretan, baino estilo moderno berri eta ia inpernuko hoiekin, ez? Nik uste hasia erintzutela batez ere iparraldeko hainbat talde eta abeslarik oraintxe entzun dugu, esan dizuen bezala errobi taldea eta irurogeita marko hamarkadan sortu zen talde hura, bertan ibilitako musikari gehienak ondoren larogeiko hamarkadan taldea desegin zutenean, beraien aldetik jarraitu zuten musika munduan, musika bintzan, eta, oraindikan ere batzuk jarraitzen dute horretan talde honetan, esan dizudan bezala, besteak beste Anxe Dualde zen, abeslari eta gitarristetako bat, eta ondoren oso karrera zabala eduki du musika bintzan, egia da oso abesti herrikoiak eta bar abestu dituela, baina abeslari, gure Euskal Herriko abeslari handietako bat izan da Anxe Dualde. Batzuetan hori folklorearekin lotu deguna eta oso folklorikoa izan da eta gure folklorea gordeta mantentzeko lanetan asko egin duen gizona izan da Anxe. Eta nik uste denok jakingo genituela Anxe Dualdek abesten dituen abesti batzuk kantatzen, besteak beste oraintxe entzuten ari geran eperrak, hau, naiz eta agian bat ematek ez zuen jakingo nork abesten zuen, edo dena delakoa, baina gure arteko abestia dira azkenean oso ezagunak. Bere biek ala bai eta burun gaini gokarda ezerba zukere baldima zunun gaztetasun ezer bat neskatilen gogatzeko bilo hori poli bat zuk ere baldin bazunun gaztetasun ezer bat neskatilen gogatzeko bilo hori poli bat.
Behar luke izan lotxagabe gaia zebiltia ezuken herabe egunaz ebiltia dezorez txoriak ere oro aier soz dira be egunaz ebiltia desore leike txoriak ere oro aier soz dira be.
Hortxe beraz, perrak abestia, Anxe Dualdek abestuta, bai parraldean ere bai, eukiditugu eta badauzkagu, ba, gure musika bintzari esan dizuan bezala, aportazio bikainak egin dizioten abeslariak, eta nik badaukat bat kutxunetan, kutxunena, zubero arrabera, eta Euskal Herriko nik uste lehen rokeroetakoa izan zena. Zubero arra altzurikukoa, Niko Etxart nola ez, bere melenatxoa, bere betiko txalekoa, eta irurogeita markoa markadan jotzeko hau rokanro lutsa ez bazan, zuk esango diazue zertzen. Berrogeita markoa markadan jaiotakoa da bera eta kantu herrikoietan ere asko aritutakoa da, baina aipatutakoa ba irurogeita markoa markadan uztartu zituen euskara eta rock and rolla Niko Etxartek, gaina abesti honekin euskal rock and roll abestia da hau lortu zuen ba gerora ere gaur egun oso gutxi lortu dutena nik uste eta izan zen Espainiako 40 principales irratian lehen postuetan egotea abesti honekin egia esan bere garaian bombaze gutxa izan zen euskal rock and roll abesti hau.
ni biago xoki danzan danzan rock and rollin zuetani biago xoki danzan danzan rock and rollin zuetani biago xoki danzan danzan rock and rollin.
Zenbait taldetan ere aritutakoa da Niko Etxart, Japa Japa edo Minxoriak taldeekin bere garaian ere asko jotakoa izan zen, baina esate dizuet, niretzat bintzat euskal rockeroen artean handienetakoa izango da Niko Etxart. Eta ba bezorra dirudi ere oraindik jotzen jarraitzen du gizon honek bere betiko betiko txalekoarekin, bere irudia baldin badukazu buruan, nik uste denon buruan txaleko batekin azaltzen dela Niko Etxart, eta ba bere ilerdi luze hoiekin, gitarra elektrikoarekin eta zuberera polit horretan ba rock and roll doinu klasiko hauek abesten.
Tik fali chun chun ai ka macha
hasten de like ame chetan
fali chun chun ai tu macha
estu bea kezlo cha rik
fali chun chun ai tu macha
al chatsen balim basayo she gi dan
fali chun chun ai tu macha
ni al dis gai shua u yamesh bekatiak
Niko Etxart handia, esaten ari nintzen bezala, ba, lehen euskal rockero handietakoa, ikuste duzu oso estilo klasikoa zuela, baino ni oraindik ametza zalea naiz Niko Etxartena. Alare, aipatzen ari naizen talde eta bakarlari hauek, larogei edo atzerago irurogei tamarko amarkadakoak dira eta apur bat folkloriko geratu daitezke, baino gaur egun ere badauzkagu Ipar Euskal Herrian musika talde potenteak eta onak naiz eta ziur aski gure artean ez diran ezagunegiak izango. Ez dakit zergatik, esaten dizuan bezala badirudi hor dagoen muga hori benetakoa dela eta benetan fisiko ere separatuta gaudela iparralde eta hegoaldeko lurraldeak izan ere, ba, musika ere gutxi heltze zaigu nik uste gure artera ez badugu esfortzua egiten taldeak bilatzekoa. Gaurko ekarri nahi nizkizuen, ba, zenbait rock talde iparraldekoak, ba, Brainshake, Flying Sex Toys, badago beste bat ere, Blast Wave, Zeliru, eta bar Plankton. Baina haien musika lortzea ere zaila gintzain, nik hauek behin ba, kontzerturen batean eta bar ezagututakoa dira, baina interneten begiratuta ere ez ditut topatu talde hauen abestiak zaila gintzait, eta ba, bueno, bitxia gintzait hau ere bai, ez? Egoaldeko talde gehienen abestiak topatu ditzako dugu interneten, naiz eta gure auzoko gure lagunen taldea izan, ziur aski zerbait egongo da kargatuta. Baina, esan bezala, ba, Lapurdi, Baxena Farta, Zubero aldeko talde hoien material gutxi topatu dut zuei gaur irratira ekartzeko. Baina, bueno, badauzkagu ere bai nahiko ezagunak diren taldeak, ziur aski gure referente gutxienetakoak izan daitezkenak, Euskal Herriko iparraldeko talde hauen artean, eta ba, estilo desberdinetakoak dauzkagu. Alde batetik duela urte batzuk oso ezagunak egin ziren Spartans taldea. Pentsatzen dut ezagunak egingo zaizkizuela. Euskal taldeen abesti oso famatuen bertsioak egiten dituen talde bat da, ez? Ba, Sutabarren bertsioak, Negu Gorriakenak, Lapollarenak, Kuraiarenak eta bar, baita Euskal Herrikoak ez direnenak ere, ba, gogoratzen dut badaukatela God Save the Queen, Sex Pistols taldearen bertsio bat ere, bai, baina bertsio guzti hauek, ba, 70ko hamarkadako twist jeje estiloan jotzen dituzte, eta oso oso divertigarria izaten da Spartans taldea, zenbait disko dauzkate gainea kaleratuta, duela urte batzuk ere bai twist txapelketa bat irabazi zuten musikari dagokionean, eta bueno, denok ezagutzen ditugun parrandako abesti hoiek abesten dituzte, baina estilo pixat bereziagoan Spartans taldeak. Markatu arazo tekniko txiki bat izan da hau, mutututa geratu zait kanala, baina oraintxe jarriko dizuet, adibide moduan, Spartans taldea Lapollaren abesti aski ezagun bat bertsioneatzen. Lapollaren txus abesti ezaguna, esan bezala twist jeje estiloan abestuta.
Yo, bakarra.
ba, estilo honetan talde askoren abestiak bertsioneatzen dituzte, denak jeje moduko honetan, ba, badauzkate hori txus hau bera, zutagarren jotak abestiare badaukate estilo honetan joa, kuraiaren egun sentian, negu gorriaken bido berman beltz, esan bezala Sex Pistols taldearen Go Save the Queen ere abesten dute, ba, ez dakit zenba disko dauzkaten kaleratuta, hiru olau bentzat bai, eta ba, abesti oso, gure artean oso ezagunak diren abestien alako bertsioak jotzen dituzte. Eta esan bezala, iparraldeko lurraldetatik datozkiugu. Egia esan oso divertigarria egite zain eri bintza talde hau, nire artean badago jendea etzaiona bat ere gustatzen, egiten duten estiloa eta egiten dituzten bertsioak, baina, bueno, ba, niretzako bauka bere puntua. Baina lehen aipatu egun Niko Etxart berriro abia puntu moduan edo ereindako azi hori hartuta, ez? Euskal rock and rollaren inguruan, ba, gaur eguan ere bai gure rock talde handienetako bat, Baiona aldetik datorkigu, Lapurditik beraz, eta Willis Drummond da gure artean aski ezaguna egindena, bai iparraldeko lurraldetan, bai hegoaldeko lurraldetan, eta baita Europa mailan ere bai. Duela, ez da gita, abendu partean uste izan zela, duela hilabete pare bat, hemen Donostian kortxoenean ere emantzuten kontzertua, kriston kontzertua, egia esan, eta ba, hori oso ezagunak egin zaizkigu, eta bueno, bintzat referente bezala baldio digute Lapurta rock talde batena. Azkarra eta ondo egina Lapurditik Willis Drummond, beste ipar Euskal Herritar referente izan daitekena gure artean. Baina beste estilo batean ere bai, duela urte batzuk oso ezaguna egintzen talde bat, naiz eta gaur egun okerrezanago ez duten aktiboki jarraitzen, izan ere taldekitetako bat duela urte bete gutxi gura bera hilda azaldu zen, eta beno, nik uste horren ondoren erabak ez zutela jarraituko, baina disko pare bat ere atera zituzten estilo oso desberdinan rap, hip-hop, estiloan Lapurditik ere bai Mac taldea izan genuen, Microphone Addict Clan duela ez dakit esaten 8 bat urte edo azaldu zen talde hau, hola pixka eta ojo esan da, eta ba, urte dezente eman dituzte aktiboan beraien abestiekin, egin dituzte zenbait abestiren, zenbait abeslariren bertsioak ere bai, baino, bueno, Europa mailan ere oso ezagunak egintzian, eta Mac esan bezala Lapurtarrak ziren edo dira baita ere.
Kertik zura itzetik otzera onduan gu bezala iba Rabilak azua maute ez elikatu gizakia diru gozez atlera. Kertik zura itzetik otzeran duagu dezela iba da bilakatu amau ez elikatu gizakia diru gozez atlera kubazulotika mikroen matzen dut besterik ez begirezen dirurun skorik atan batero begirezen sexo punts gabeko klariko beru pultza bulara guta botare lotzekoak egaren augean zage dira bela uniko Toz goaz, oroaz, somonduari Garla hotza pasata, libriz maari gare Jadenok amen lege honi ziren ahia zizitzen ari Naro geiten lau ia txopazet dipuma Rekando nartik ate irantzun arazizun beren makuma Beste mundu bat, posebe zaren txaren akuma Loko makabo lujaz dikua amada da inguma Alena, George Bush esen ea flea Zuntzik eta e jaluzko ahmen eda arazlea BMO, MSE, FNO, PEPA, SAMLEA Mundializatxo makinan enkontra sepelea Kegareken dalun zanari madiote saldu Gote salbe, putako medire sartu Kao sinfoniko ontan itzaitzel du Itzaletik gana ize, bretz eta eldu Suaren egan dantzan begia dirdiran Eromen albide jan abrean garek zoten egin Zaiak gintza, zorotza, mintzar maitza Txarkor iraunko, ehan bat errato Iraia marka, bizaldako tuta mundua Ra aika ubre, bikoitzak diozei ari manua Mamela de familizka parazi Begunoktan kagla elegu xaka pasta milioika Afganistan inbazioaren apaisak erde Hunsfeld, Volkovitz, Haizbu, Elieta, Xene Talibanek hartuz ez dakuruka zaiburua Libortoni nokal diren gau, urek beltzaren gugu Berdina irak esartuz, beldua sortu Sadamen armasek atzen, beti alta jilatzik Fosforo suri dute, falun txan erabili Okeragoa buka egontan amoadi Bidiak ditado grazian askoten patriotan bi Birtzik lato tortura dekualizatu Libertati jagalduz, argi garbi balabi Munduko teizak handrazak ditu merezi Akak kolpeak, bere ahanu beltze berdinak Maneatzen dituzte lako, hoiek ariak ala Hauzituen augir bildu uki berezi Hanske jareken dantzan harima diote saldu Diote salbe, dutako medire sartu Kao sinfoniko ontan itzaitzen du Itzaletik ganea ize, beltze da eldu Suaren egon dantzan begia dirdiran Eromen albide jana blean garek zoten ekin Zaiak intza, zorotza, mintza, maitza Txarkor iranko, ehan bat dato Beraz, ogozko guda dut esmatu beldu Ezea zapaldu, zapaldua izan ordez Errazakaria, mende balde koloni mendeetan Asakon gidez jaitua, galtzen eraiko tzetian Bez lan gintxaz abali, deado xatira Eromena, eromenari, ogezko mirila Mila hil, dada jandaren txuken luga Bizneaz, izbizneaz, daki jarri lilura Lokaletik globalara, makines karakai Algarakai, erantzuteko, portoaren ustaruko Salve, dutako medire sartu Kao sinfoniko ontan itzaitzeldu Itzaletik gana ize, bezuzta eldu Suaren erdan dantzan begia dirdiran Eromen albide jana blean garek zoten ekin Zaiak intza, zorotza, mintza, maitza Txarkor iraunko, ehan bat dato
Eta honekin gure irratsaioa amaitzeko garaia heldu zaigu, minututxo eskas falta da arratsaldeko zazpirak izateko, beraz agurtzeko ordua daukagu. Ez digu gehiagorako eman gaurko Iparra Euskal Herriako gerturatze txiki honek, baina ba, gustatuko litzaidake baini, bainire ingurukoak eta baita entzule zuek guztiak ere bai, ba, ez dakit, interes pixkatze piztuko balitzaigu ez gure barnean Lapurdi Zuberoa eta Baxen Nafarrarekiko eta ba, bueno, gehiago ikasiko bagenu, haiei buruz, gehiago elkartuko bagina haiekin, gehiago joango bagina ara ez da. Eta, ba, bueno, amaitzeko agur txiki bat ere egin nahi nuen hemen Jantxagun irratetik Antxeta irratiari, Hendaiatik emititzen duen euskera hutsezko irrati librea. Beraz, nola baita esan dezakegu Hendaiako Jantxagunen lengusua dela, ez? Antxeta irratia dula urteak hasi zen, bere emisioa, eta ba, Bidaso alde horretan entzuten irrati bat da. Eta Hendaian bertan, kaixo-kaixoan dauka errapide ondoan gaina, kotxez guten bazeat, paso egiten badezu ere Hendai Jatikan, ba, ikusten da Antxeta irratiaren lokaltxoa zein den, eta aipatutako euskera hutsez abesten duen, ba, abesten ez barkatu emititzen duen irrati librea da, beraz agurtxiki bat hemen ikan, eta ba, bueno, agurtxiki bat ere bai, igandean nerekin Lapurtar lurralde horretara, etorri ziren nere lagunei, aitzakia eman baiti date gaurko irratsaioa egiteko, beraz azken abestia, amak, oain txentzun dugun taldeak ere jotzen duen gure folkloreko agurraren hip hop rap bertsio bat behin baino gehiagotan jarri dizue dana, baino gaurkoan ba koherentzia berezia ematen diona irratiari. Datorren aste artean berriro elkar egingo dugu topo, hemen uinetan zehar edo streaming bidez janjakon.org orrialdean. Ez da mutu irratsaioarekin badakizue asteartero 6etatik 7etara zuzenean eta ostegun goizetan errepikapena aste ona pasa dezazuela.